Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, Šventoji Dvasia neišsenkama platybė ir toliau tęsime laidų ciklą apie Šventąją Dvasią, apie Šventosios Dvasios dovanas, apie būtinumą. Ne tik ją priimti, bet jos šauktis kiekvieną gyvenimo dieną, ne tik tai prieš sekmines, bet iš tiesų kiekvieną metų dieną. Ir paskutinėje laidoje pradėjome kalbą, nespėjau pabaigti, apie supratimo dovaną. Ir vieta, kurioje sustojame, tai sustojame Dovido istorijoje, antroji Samuelio knyga, 11 skyrius nuo 22 eilutės. Jau pirmoje dalyje girdėjote apie tai, kaip Dovidas nusideda ir štai bando įvairiai priversti Uriją sugulti su savo žmona, kad paslėptų savo nuodėmę. Ir kai tai nepavyksta, tai galima sakyti tiesiog jį pasiunčia myriop. Taigi dabar jau po jo mirties pasiuntinys keliauja pas Dovidą. Pasiuntinys leidosi į kelionę, atėjęs perdavė Dovidui visą, ką Joabas buvo liepęs pasakyti. Pasiuntinys tarė Dovidui. Iš pradžių pergalė buvo tų vyrų pusėje. Jie puolė mus lauke, bet mes atstumėme juos atgal prie miesto vartų. Tada lankininkai šaudė į tavo tarnus nuo sienos. Keletas karaliaus tarnų krito. Krito ir tavo tarnas Hetitas Urija. Dovidas tarė pasiuntiniui. Taip pasakyk Joabui. Nesikamuok dėl to dalyko, nes kalavija suryja tai viena, tai kita. Ryštingai tęsk miesto puolimą ir sunaikink jį. Padrasink jį. Sužinojus, kad vyras mirė, Urijos žmona apraudojo jį. Praėjus gedulo laikui, Dovidas nusiuntė parvesti jos į savo namus. Ji tapo jo žmona ir pagimdė jam sūnų. Bet darbas, kurį Dovidas padarė, buvo nedoras Dievo akise. Štai dabar 12 skyrius. Dievas nusintė pranašą Nataną pas Dovidą. Atėjęs pas jį, šis tarė. Du žmonės gyveno viename mieste. Vienas buvo turtuolis, o kitas skurdžius. Turtuolis turėjo daug avių ir galvijų, o skurdžius turėjo tik vieną mažą velę, kurią buvo nusipirkęs. Ją užaugino, jį užaugo su juo ir jo vaikais, dalydavosi jo duonos kasnių, gerdavo iš jo poduko, glausdavosi jam ant kelių, ji buvo jam kaip duktė. Vieną dieną pas turtuolį atėjo pakeleivis. Turtuolis nenorėjo imti savo vies ar galvijo valgį parengti atėjusiam keleiviui, paėmė skurdžiaus savelę ir parengė ją svečiui. Ant to žmogaus labai iširdęs Dovidas tarė Natanui, kaip gyvas viešpas, žmogus, kuris tai padarė, turi mirti. Bet tau žavi jis turi atsilyginti keturgubai, nes padarė tokį dalyką ir nepasigailėjo. Tada Natanas tarė Dovidui. Tu esi ta žmogus. Taip kalbėjo viešpats Izraelio dievas. Aš patepiau tave Izraelio karaliumi ir išgelbėjau iš Sauliaus rankų. Atidaviau tau tavo valdovo namus bei tavo valdovo žmonas kaip nuosavybę ir atidaviau tau Izraelio bei Judo namus. Jei tai būtų buvę per mažą, būčiau dvigubai daugiau davęs. Tad kodėl paniekinai viešpatė žodį ir darei kas nedora jo akise? Tu užmušiai Uriją Hetitą kalaviju ir paėmėjai jo žmoną savo žmoną. Amonitų kalaviju jį užmušiai. Užtat kalavijas niekada nepaliks tavo namų, nes mane paniekinai ir paėmėjai Urijo Hetito žmoną savo žmoną. Taip kalbėjo viešpats. Tikėk manimi, aš sukelsiu prieš tave, piktą tavo namuose, paimsiu tavo žmonas tavo kise, duosiu jas tavo artimui ir jis miegos su tavo žmonomis šios saulės akivaizdoje. Tu tai padarei slapta, o aš tai vykdysiu viso Izraelio kise ir viešai dienos šviesoje. Dovidas tarė Natanui, nusidėjau viešpačiui. Natanas atsakė Dovidui, viešpas atleidžia tavo nuodėmę, tu nemirsi. Taigi grįžime prie to, kodėlgi skaičiau šitą istoriją, kurios pirmą dalį skaičiau praeitoje laidoje, o dabar antrąją laidos dalį pradedam kaip tik nuo tęsinio. Dovidas turėjo puikią širdį, mes žinome nuo to, kai jisai buvo pateptas, kad na, Dievas matė jo širdį ir dėl to jį išsirinko kaip tą, kuris klausė viešpačių, kaip tą, kuris pasitikėjo viešpačių ir atsimena, kaip išėjo prieš galiūną su keliais akmenukais tik tai ir nugalėjo, kai visi kiti baiminosi ir žiūrėjo tik tai savo jėgų ir savo galimybių įveikti priešus. Jis iš Dievo buvo gavęs, galima sakyti, nepaprastos patirties ir žinių bei taurių jausmų. Ir štai vis dėlto kai pasiduoda netyriems savo geismams ir padaro svetimavimo nuodėmę, kuri priveda prie Urijo nužudimo. Na, jisai ne pats nužudo ne savo rankomis, bet vis dėlto padaro viską, kad taip įvyktų. Ir netgi po to, kai jam atneša tą žinią apie įvykusį, galima sakyti, pralaimėjimą, jo širdis tarsi neužkietėja vien todėl, kad na, tas pralaimėjimas buvo padarytas tam, kad pražūtų tas, kurio Dovydas nekentė. Arba kurio nenorėjo gyvo, nes na, jo buvimas, manau, na, badė truputėlį jam akis. Suprato, kad negerai padarė, bet vis dėlto norėjo tiesiog tai užslėpti, kažkaip išspręsti ir likti teisiu. Na, pirmiausia, savo žmonių ir greičiausiai paties Dievo akise. Todėl padaręs nuodėmę, jis dar 9 mėnesius apie tai nesusimastų ir nesigaili. O galbūt taip ir nebūtų praregėjęs ir suvokęs, reiškia savo tos niekingos sielos situacijos, jeigu Dievas jam nebūtų atsiuntęs šio pranašo, apie kurį girdėjome Natano. Kad šis aiškiai primintų jo kaltę ir parodytų jo kaltę. Šiuo atveju Natanas jisai netiesia ateina ir sako, žinai, karaliau, tu nusidėjai. Bet kokiu atveju, net ir nusidėjęs, Dovydas yra Dievo pateptasis. Dievo išrinktasis, todėl niekas neturi teisės, na, kol tas patepimas yra ant jo, pakelti prieš jį rankos, nuversti jo. Bet tam tikrą prasme įdeda sprendimo galę, kalaviją į paties Dovido rankas. Ir Dovydas išgirdęs istoriją labai pasipiktina tuo, kas buvo padaryta ir sako, toksai žmogus turi mirti. Ir čia pat Natanas sako, na va, tai Viešpats tau ir sako, na, kad bus mirtis, kad bus persiekimas, bus nelaimės ir tavo žmonos bus atiduotas tavo kise, tavo artimai ir jisai su jomis gulės. Ir tik tada, kai Dovydas pažiūri į savo situaciją iš šono ir žiūrėdamas iš šono pripažįsta, kad tai iš tiesų yra nuodėmė, kaip jisai pats sako, kuri yra verta mirties, mes šiuo atveju galima sakyti, na, mirtina nuodėmė. Supranta, ką daro, daro ir nesigaili ir apsisprendžia taip elgtis. Ir bandu dar po to matome slapstyti. Tik tada jis atsigrįžia ir supranta, ką padarė ir tik tada pradeda atgailoti. Taigi šią supratimo dovaną, na, galima sakyti, atitinka Mato Evangelijoje, 5:8 pateiktas palaiminimas palaiminti tyro širdžiai. Tik tada, kada širdis yra pripildyta to supratimo dovanos, žmogus gali suprasti ir atrasti, ką reiškia viena arba kita situacija. Kur jos paslėptoji prasmė, kuri gali iš pat pradžių nepasimatyti arba iš pat pradžių gali matytis visai kitaip. Kaip pastebi šventasis Tomas, čia minint yra širdiškumą, turimos omeny toks sielos tyrumas, kuris apima visas sielos galias. Išpildydamas, tai yra išdildydamas iš jos visą, kas ją gali sutepti. Visas netinkamas aistras, visus netvarkingus geidulingumus, nuodėmingos valios jausmus, klaidas bei klaidingus proto principus, išvalydamas ir padarydamas, na, žmogų, galima sakyti, galinti stovėti Dievo akivaizdoje ir pilnai atvertos širdies šventosios dvasios veikimui ir pripildymui. Tai yra širdiškumas, taip pat valdo ir vaizduotę. Ir jie valdo taip, kad kiekviena mintis į galvą teiktų tik tai tam tikrų laiku ir tam tikroje vietoje. Ir netruktų ilgiau, nei jos reikia kažkokiam veiksmui atlikti. Štai kodėl, kai ateina kokia nors netinkama, pavyzdžiui, mintis į galvą. Šios pusės mes galime būti už ją neatsakingi, nes, pavyzdžiui, gundimas gali ateiti per mintis. Paskatinimas tarsi kažką daryti, apie kažką galvoti, kažkaip nusidėti. Tai už tą pirmąją atėjusią mintį mes tampame nebeatsakingi dėl to, kad tai yra kaip ir gundimas. Tačiau mes būname atsakingi už tai, ką toliau su tą mintimi darome. Ar mes su ją mėgaujamės, ar mes ją plėtojame, ar mes jai paklūstame. Ir štai šiuo atveju, kai mes kalbame apie tą tyrą širdiškumą, mes kalbame, kad na, širdis tam tikra prasme tampa nepajėgi priimti tų minčių. Kitaip sakant, kai mes papuolame į tokių blogų minčių ataką, ką mes turime daryti? Pirmas dalykas – nebandyti tarsi kovoti vien tik savomis jėgomis, bet pirmas dalykas, kurį turim padaryti, yra melstis ir šaukti šventosios dvasios. Nes ten, kur trūksta Dievo, vakumo nelieka. Piktasis čia kaip čia prisistato. Todėl šventosios dvasios šaukimasis, prašymas supratimo dovanos, Tuo pačiu toliau pradėsime nagrinėti patarimo dovaną arba dar vėliau tvirtumo visų tų dovanų. Mums reikės tam, kad suprastume, nepasiduotume, žinotume, kaip pasirinkti ir turėtume po to jėgų išstovėti apie tas dovanas truputėlį vėliau. Bet kokiu atveju, šventoji dvasia yra ta, kuri įgalina žmogų būti tiraširdžiu. Geriausia vieta visą tam apmastyti yra kur? Adoracijoje. Sėdint, klūpint prieš viešpatį. Prieš švenčiausią sakramentą, kada tarsi visas pasaulis atitolsta ir galiu su savimi visu ateiti pas viešpatį, atsistoti jo akivaizdoje, jo šviesoje į save žvelgti ir prašyti, kad jisai, kuris keliaudamas sakė, aš jums atsiųsiu globėją, kad tą globėją tikrai atsiųstų ir mūsų širdis, į mūsų gyvenimus, kad būtume jo pripildyti, kad suprastume, kas vyksta mūsų gyvenimuose, ne paviršutiniškai, bet giliausių sluoksnių. Kad suprastume tuos Dievo kvietimus, tuos Dievo kvėptelėjimus, kurių tikrai yra kiekvieno iš mūsų gyvenime, bet kuriuos mes kartais laikome arba atsitiktiniais, arba nereikšmingais, arba visiškai nereikalingais ir dėl to jų nepriimame, juos nekreipiame jokio dėmesio. O dėl to, galima sakyti, mes apvagiame save. Ir dėl to žymiai lėčiau einame Dievo keliu arba žymiai lėčiau vykdome tą Dievo planą, o kartais netgi atsisakome jo vykdyti. Todėl nepaliaukime šauktis šventosios dvasios ir jos dovanų kiekvieną dieną. Tuo kalbėjimą apie supratimo dvasę baigiu ir dabar pradėkime diskutuoti, kalbėtis apie patarimo dovaną. Tai kaip ir kiekvieną dovaną pradedant nagrinėti, pradėkime nuo maldos. Suprantu, kad geriausia būtų buvę, jeigu būtume suspėję pasikalbėti su jumis apie visą supratimo dovaną praeitoje laidoje ir kiekvieną laidą galėtume pradėti nuo naujos dovanos. Na, bet laikas yra toksai, kad jis yra baigtinis ir jeigu dovana truputėlį platesnė, o tikrai jinai yra žymiai platesnė, negu aš jau čia dabar apžvelgiau, tai kartais nepavyksta jo sudėti į tam tikrą laiką. Kągi. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ateik šventoji patarimo dvasia, padėk mums ir lydėk kiekviename mūsų gyvenimo žingsnyje, kad visada vykdytume tavo valią. Palenk mūsų širdis į visą, kas gera. Nugrėžk jas nuo visokio blogio ir kreip mūsų žingsnius tiesiu tavo įsakymų keliu į tikslą amžinai gyvenimą, kurio trokštame visa širdimi. Amen. Kągi patarimo dovana, patarimas. Tai apdairumo dorybės veiksmas, nurodantis priemonių tam tikram tikslui pasiekti pasirinkimą arba geriausių priemonių tam tikram tikslui pasiekti pasirinkimą. Todėl patarimo dovana apima ypatingų veiksmų valdymą ir nukreipimą. Na, truputėlį gal skamba šiuolaikinio biznio terminais valdymas, bet tikrai mes turime savo gyvenimą su Dievo gale valdyti. Tai dieviška šviesa, kurią šventoji dvasia mums parodo, kas yra tinkama daryti. Būtent tą konkrečią akimirką. Toje vietoje, kur mes esame ir būtent tose aplinkybėse, kuriuose esame. Tai nėra abstrakti dovana. Na, tai yra labai konkreti dovana mūsų konkrečiam gyvenimui. Ta, ko tikėjimas, išmintis ir pažinimas moko, na, bendraja prasme. Principų prasme, būtent patarimo dovana pritaiko konkretiems gyvenimo atvejams. Pavyzdžiui, galėtume paimti, kad ir santykius šeimoje. Kiekvienas iš savo patirties galima pažvelgti į savo šeimą. Kas nesate susituokę, galite žiūrėti ir prisiminti tai, kas buvo jūsų šeimoje, kai jūs dar buvote maži, ir žiūrėti iš vaikų perspektyvos į tėvus, kas jau esate tėvai, mama arba tėtis, galite pažiūrėti iš tiesų ir iš tos perspektyvos, kai buvote maži, ir iš dabartinės perspektyvos, kad yra tos situacijos, kuriuose mes galime netgi suprasti, kas juose vyksta, arba netgi suprasti, kodėl vienas arba kitas žmogus tai pasielgė. Ne, mes kartais sakome, va tai yra žmogaus sužeidimo, kurios jis patyrė vaikystėje pasekmė, ar kažkokių buvusių veiksmų pasekmė, jo turimų ydų pasekmė, polinkių, galbūt netgi priklausomybių. Tai suprasti yra labai svarbu. Kur, kaip sakome, tos šaknis yra. Bet supratimo, kur yra šaknis, arba kas aplinkui vyksta, dar neužtenka. Mums reikia labai aiškiai žinoti, kaip konkrečioje situacijoje mums reikia pasielgti. Nes, pavyzdžiui, su to pačiu prasikaltusiu, kaip sakome, vaiku, kuris netinkamai pasielgė, galime elgtis labai skirtingai. Galime jo tiesiog pagailėti, galima su juo tiesiog pasikalbėti, galima jį sudrausminti, galima jį kažkaip nubausti. Ir vėlgi nubausti galima kažkaip labai švelniai, galima kažkaip labai griežtai. Ir būtent patarimo dovana jį padeda suprasti, kaip reikia konkrečioje situacijoje pasielgti, kuris iš tų galimų pasirinkimų bus pats geriausias. Taigi, iš šios dovanos galima suprasti, kad ji mums gyvenimiškai, visiškai žmogiškai yra labai ir labai reikalinga. Kadangi nepakanka žinoti, jog tam tikras dalykas arba tam tikras, pavyzdžiui, veiksmas savaime yra geras. Reikia dar jį įvertinti, ar tas veiksmas, ar tas pasirinkimas būtent esančiose situacijose yra pats geriausias, pats tinkamiausias pasiekti konkrečiam tikslui. Tai šiuo atveju, pavyzdžiui, kaip su to vaiku, kad vaikas daugiau taip nesielgtų. Arba kad vaikas atitaisytų kažkokią padarytą skriaudą. Nes prisiminkime, sakoma, mes gyvename per trumpai, kad rinktumėmės arba pasitenkintume tik tai gerais veiksmais, gerais dalykais. Mes turime rinktis tai, kas yra geriausia, kas greičiausiu keliu mus ves prie mūsų galutinio tikslo, tai yra šventumo. Nesakau amžinojo gyvenimo, nes kai kurie galėtų neteisingai interpretuoti. Nes mūsų galutinis tikslas nėra greičiau pasiekti amžinai gyvenimą, tai reiškia greičiau peržengti tą ribą, jokių būdų. Tam ateis laikas, Dievas žino tą laiką, žino tą valandą. Mūsų tikslas yra tol, kol dar esame šitoje linijos pusėje, labiausiai priartėti prie Dievo, labiausiai pasiekti tą įmanomą šventą gyvenimą su Dievu, tą bendrystę ir vienybę su Juo. Todėl negalime tenkintis tais tik tai gerais dalykais, gerais poelgiais, o turime įvertinti ir suprasti ir pasirinkti, kas yra geriausia, kas labiausiai atšaukia tarsi toje situacijoje poreikį šitą siekti šventumo. Ir visą tai mes galime sužinoti būtent patarimo dovanos dėka. Kartais gali nutikti taip, kad norint apsispręsti tam, ką mes ketiname daryti, kažkoks polgis, kažkoks dalykas, sprendimas mums atrodys net ir žemiškai šviesoje, kaip atrodo geriausias ir tobuliausias, ir galbūt iš tiesų savaime jisai toks ir bus. Bet visgi, jeigu jį darysime, iškils pirmiausia, pažiūrėjau, didelių sunkumų, nemalonumų, pavojų, arba netgi kažkokios klaidos bus padarytos, kurių nebūtų buvę, atrodo, jeigu būtume pasirinkę kažkokį kitokį sprendimą, kuris nors pats savaime ir atrodo netoks tobulas, bet mūsų konkrečiu atveju galbūt būtų pats tinkamiausias mums. Ne kitam, ne kito žmogaus gyvenimui, bet būtent mūsų gyvenimui ir mūsų tam pasirinkimui. Nes nebūtų buvę tokių liūdnų arba skaudžių pasiekmių. Vėlgi, ar tai yra tiesa? Jau čia šiuo atveju iš dalies yra jau teorinis pasirinkimas, nes mes negalime pragyventi savo gyvenimo du kartus. Ir pasakyti, kad tikrai būtų taip buvę. Mes galėtume spėti, žiūrėdami į tuos vaisius. Žinoma, reikėtų šioje vietoje prisiminti, jog tai, kad mes kažkokį veiksmą pasirinkę, kuris mums atrodo geriausias, mes sulaukiame tokio pasipriešinimo galbūt netgi kartais pasmerkimo, tai nebūtinai reiškia, kad mūsų pasirinkta priemonė buvo bloga. Prisiminkime Jėzų Kristų. Juk jis nieko blogo nedarė, nieko blogo nemokė. Ir tai, ką mes turime apie jo gyvenimą, apie jo veiksmus, iš esų yra nuostabūs dievų darbai ir stebuklai. Tačiau jisai susilaukė didelio pasipriešinimo, galima sakyti, susilaukė persekiojimo, kuris baigėsi kančia, kuris baigėsi nukryžiavimu ir žemiška mirtimi. Tai ne čia yra matas. Netgi iš tiesų klaidų padarimas. Tame kelyje nėra matas, kad tai buvo netinkamas pasirinkimas. Nes pasirinkimas gali būti tinkamas ir žinome konkrečias situacijos, kad turime daryti, bet įgyvenimas gali būti netobulas. Bet kokiu atveju dar kartą primenu, mes turime ieškoti ir suprasti, kas yra tinkamiausia. Ir patarimo dovana mums tai padeda padaryti. Ir negalime iš tiesų pradėti veikti tol, kol nepripažinome tuo visų ištyrimu, kad tai, ką mes turime daryti, ir bus geriausia. O tai lengviausia bus padaryti tada, kada mes ne tik tuo metu bandysime svarstyti, bet kada mes visą savo gyvenimą gyvensime toje šventoje dvasioje. Kada mūsų visas gyvenimas bus jie persmelktas, kada būsime tie, apie kuriuos Jėzus sako, kad palaiminti tyra širdžiai. Ir būsime palaiminti, ir būsime toje palaimingoje būsenoje. Ir tada mumisė tos visos šventosios dvasios dovanos galės tinkamu metu ir tinkamai veikti, tinkamai patarti, o mes tuo pačiu galėsime tinkamai pasirinkti. Tai prisiminkime, Jėzus nežadėjo lengvo gyvenimo, Jėzus žadėjo palaimingą gyvenimą, su palaiminimu ir reikalingomis dovanomis. Taigi tampa aišku, kad patikimiausias elgesys yra tas, kuris mums yra pašnibždamas nieko kito, kaip būtent šventosios dvasios, per patarimo dovaną. Ir mes neturėtume vadovautis niekuo kitu, kaip tik šią patarimo dovaną. Pirmiausia, todėl, kad jie sekdami būsime tikri, jog einame būtent Dievo ir jo dieviškos apvaizdos keliu. Tačiau, žinot, tai galėsime padaryti tik tada, kada mes būsime išmokę klausytis tos šventosios dvasios. Ir viena iš tų maldų, kurią mes meldėmės ir per devindinį, jinai sako, viešpatė, tu esi mano viešpas šventoji dvasia, ir aš pasižadu priimti visą, kas mano gyvenime įvyks iš tavęs, ir pažadu tam paklusti. Vėlgi, paklusimas Dievui nėra vieno pasižadėjimo arba vieno apsisprendimo darinys. Tai yra kasdienio apsisprendimo ir netgi ne vieną kartą per dieną apsisprendimo gyventi su Dievu ir pagal Dievo pasekmė. Todėl, jeigu žmogus negyvena šiaip su šventąja dvasia ir gyvena galbūt vat, nuodėmėse, netgi sunkiose nuodėmėse, kaip sakant, nėra tyra širdis, tai kaip galime kalbėti apie tai, kad jisai girdės šventosios dvasios vedimą ir girdės, kur šventoji dvasia kreipia. Taigi, antra, kodėl reikia būtent klausyti šventosios dvasios patarimo, yra todėl, kad tai yra atsakymas, kaip niekada nenuklysti. Kadangi šventoji dvasia yra nebijotina, tiek mūsų veiksmų, tiek mūsų žinių, pamatas, taisyklė ir pagrindas. Ir galiausiai trečioji priežastis yra todėl, kad šis paklusnumas šventosios dvasios vedimui įgalina mus gyventi didelėje ramybėje. Be jokio nerimo, be tų rūpešių, kurie mus prislėgia taip, kad mes nebematome Dievo šviesos. Pripažinkime, kad nemažą gyvenime savo klaidų padarome dėl to, kad nerimaujame. Kai nerimaujame, mes negalime sutelkti savo dėmesio ir negalime matyti tų dalykų, kurie yra tokiais, kokie jie yra. Mes bandome kažkaip tada, kaip galima greičiau išspręsti ir dažniausiai tada įsijungia mūsų, tik tai protas ir sakom, žinai, Dieve, palauk, aš dabar pats sutvarkysiu, o tada jau tave šauksios. Na, prašysiu, kad jau palaimintum mano padarytą darbą, bet turėtų būti atvirkščiai, pirmiausia, prašau palaiminti mano darbą, kurį darysiu, sprendimą, kad parodytų, kaip aš jį turėčiau padaryti. Ir tik tada, pabaigoje, dėkoti už tai arba atsiprašyti, apie tai dar truputėlį vėliau kalbėsime. Taigi, be jokio rūpešio ir nerimo, na, kaip kokiems karaliaus vaikams, kurie visiškai negalvoja apie tai, ką jie valgys, kuo jie rengsis, nei su kuo bus, nes visiškai pasitiki savo tėvo karaliaus išmintimi ir meilę. Galima būtų sakyti, na, žinote, lengva kalbėti karaliams, karalių vaikams, kurie gyvena pertekliuje ir pasitikėti, kad nesirūpintų maždaug nei ką valgys, nei ko gyvens. Na, o mums, paprastiems žmonėms, tai juk reikia galvoti, reikia, atrodo, kovoti už savo būvį. Bet, brangieji, prisiminkime, kas yra mūsų tėvas. Tėvas, kuris mus sukūrė, kuris mums įkvėpė dvasę, yra karalių karalius ir viešpačių viešpats. Jis yra aukščiausias karalius. Per krikštą ir per gyvenimą šventoje dvasioje mes esame ne tik gavę įvaikystės dvasę ir tapę įvaikiais, įsūnitais, bet ir išlaikę tai. Taigi mes esame tie karaliaus vaikai, kurie galime iš tiesų su pasitikėjimu gyventi. Nesirūpinimas nereiškia durniaus valiojimas, nereiškia tinginiavimas ir nieko nedarimas, bet reiškia darimas tik tai, kas yra būdinga ir reikalinga tai dienai. Todėl nesirūpinkite, sako, dėl rytojus. Rytoj bus savi rūpešiai, o šiai dienai užtenka savų rūpešių. Todėl negalima sakyti, kad kažkam yra lengviau. Lengviau atrodo tol, kol žiūri na, iš šalies. Bet tas posakis, tu žinai, pabūk mano kailyje, kad galėtum suprasti. Kiekvienam Dievas duoda, taip vadinama, savo kryželį, savo kelią ir pagal kiekvieno jėgas, įskaitant Dievo malonę. Ir jeigu žmogus tik tai aišku pasilieka pats su savo jėgomis be tos Dievo malonės, be tos Dievo pagalbos, kurią Dievas nori duoti, va tada ir yra per sunku, va tada ir tampa neįmanoma. Šventoji dvasia šią dovaną teikia daugiau arba mažiau, savaime aišku, priklausomai nuo pirmiausia to, kaip ištikimai mes ją atsilipiame, kaip labai mes įsileidžiame tą šventą dvasią į savo gyvenimą. Ir vėlgi tas paradoksas, kad tas, kas jos turi mažai, jeigu tinkamai ta dovana naudojasi ir investuoja tai, ką turi, jis tampa vis labiau pajėgus tos dovanos priimti daugiau. Tiek, kad tas pripildymas ir apstumas jame vis didėja. Čia galima būtų palyginti kaip su sportininkais, kurie pradėdami sportuoti turi labai mažai pajėgumo, mažai labai galios būtent sportuoti, veikti kažkokius rezultatus. Ir sportuodami jie vis tampa tvirtesni, vis pajėgesni. Ir tai, kas prieš metus, prieš du metus, prieš galbūt penkis metus atrodė neįveikiami dalykai, šiandien gali atrodyti visiškas menknekis. Ne todėl, kad tie rezultatai sumažė, bet todėl, kad tų sportininkų pajėgumai išaugo per tą nuolatinę treniruotę. Tai va ir mes treniruojamės kiekvieną dieną toje maldoje vis labiau atverti širdį, vis labiau priimti Dievą ir po to išėję į pasaulį mes toliau treniruojamės atiduodami, investuodami tas dovanas, kurias turime, tuos talentus ir kuo daugiau tai darome, tuo tampame labiau įgalus tai daryti ir tuo daugiau turime, ką investuoti, ką atiduoti, ką paleisti ir kuo pašventinti visą pasaulį. Taigi tiek, kiek jos, reiškia, reikia Dievo planams įgyveninti, Dievas nori duoti, bet mes turime tapti pajėgus tą dovaną priimti, kad mūsų tarnystė, mūsų pašaukimas, koks jis bebūtų, ar šeimos pašaukimas, ar vienuolystės pašaukimas, ar kunigystės pašaukimas, kad jie būtų įgalus tai daryti, kad viskas būtų pagal Dievo valią. Iš tiesų yra sakoma, kad žmogus yra pilnas Dievo dvasios tada, kai jos turi pakankamai visoms savo gyvenimo situacijoms, visoms reikmėms. Tačiau jisai tokiu gali tapti tik tada, kada skiria tam laiko, kada yra dėmesingas ir kada leidžiasi vedama šventosios dvasios. Nes Dievas yra tas, kuris mus keravoja. Dievas yra tas, kuris žino, ko mums reikia. Šventoji dvasia yra ta, kuri mus užtaria, kai mes dar to nesuprantame. Kągi šios laidos laikas jau irgi atėjo į pabaigą. Deja, dar šiek tiek liko būtent šios patarimo dovanos, dar šiek tiek kitoje laidoje, pačioje pradžioje mes užbaigsime apie ją kalbėti ir tada pereisime prie tvirtumo dovanos. Dėkoju Jums, mėly Marijos radio klausytojai, kurie klausėte šitos katechezės. Prie mikrofono buvau aš, kunigas Povilas Narijauskas, palaimintos Jums dienos ir atvirumo šventajai dvasiai. Sudieu.